Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалася і чим завершається перша чвертьстагоддзя з Александром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчыка про найновшую історію Беларусі.
Сёння пра тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Александра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць заканадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бесконтрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярховны Савет 13-га склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Верховны Савет 13-га склікання адбыўся ў траўні 95-га разам з ініцыяваным Александрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2/3, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбаршчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзясятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Верховны Савет ўжо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваны ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся ні антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Верховны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары – пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе. Уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Верховны Савет папярэдняга 12-га склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Верховнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі ў органы Верховнага Савета «Народная газета», чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го, калі старшынём Верховнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Верховнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ужо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць да выбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта, безумоўна, былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту. Але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-го, гэта была ўжо не Беларусь канца 94-го, і тым больш не Беларусь канца 91-го. Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбару Верховны Савет 13-га склікання, фрагмент репортажу Галіни Айзенштадт про зустрічу Лукашенки з керівниками виконавчої влади, який прогучав у кінці листопада 95-го року.
«Я створив вам умови для роботи. Ніхто не може вам перешкодити», – заявив Олександр Лукашенко, звертаючися до удільників наради, яких він назвав людьми одної команди, і яким пообіцяв, коли вони повернуться тваром до чоловіка і не покинуть його сам на сам со своїми проблемами, що довір президента і підтримка їхньої праці буде ще значительніше. У залі знаходилося, по словах Лукашенки, практично 100% запрошених, що з'являється ярким свідченням того, що кворум ми зібрати можемо. Які ж, однак, умови створив президент для пленної праці вертикалі? Цитую, давайте візьмемо зверху. Хіба прем'єр-міністр колотиться сьогодні перед Верховним Советом і іншими органами влади, Галинами і Галинками, як неколи був прем'єр-міністр В'ячеслав Францевич Кебіч? Я пам'ятаю, як він приходив у цю залу кожен день на посідження і ведав, що ось тут, по сусідству, де сидять міністр оборони, керівник Держтелерадіо, йому одразу ж про цю метрову відділеність зробить пропонову об отставці. Його і грали, давили і розігрували у цій залі не один раз, не говорячи вже об міністрах, які не ведали, що робити і куди бігти від політиканства, яке тут вірувало. Що сьогодні така ситуація у міністрів і прем'єр-міністра? Ні. Вони знаходяться за железобетонною стіною президента. І я нікому не дозволю здекуватися ні над урадом, ні над міністрами, у тим ліку і над вами. Кінець цитати.
Тут я перепиню репортаж. Під здеками над Кебічем Лукашенко мав на увазі виступи, де неприємне питання від депутатів опозиції БНФ, які гучали кілька років у Верховному Совєті 12-го скликання. Це нормальна практика парламентаризму. Для Лукашенки ж таке подавалося немогчимим, ненормальним. На стан листопада 95-го року міністри уряду Чигіра, де і сам Чигір, уже лишили ніжей свого статусу відказувати на запити депутатів, хоча обов'язані були це робити по законі. Лукашенко фактично признався, що зацікавлені, каб ніякого контролю, окрім як від його Лукашенки, над урадом не було. Послухаємо репортаж далі.
Далее Лукашенко задал вертикальщикам питание, коли у нашей державе люди их узрону мели такую уладу. И сам же отказал, николи. И он готов узмотнять ее и брать отказность на себе и принимать решение. Навод юрист такой высокой квалификации, как старшиня высшейшего господарчего суду Вадим Бойко, стоящий на трибуне нарады, тройче звернулся до президента, как той брал на себе отказ. І приймав рішення у ім'я врятування нашої держави. А він чоловік нішмасловний, і коли вже об цьому сказав, так вірогодно, саправду у державі не усе у порядку, зробив знову президент. «Дійничайте, дійничайте!» – закликав він свою вертикаль. «Інакше народ нас просто откине!» І поскардився, що припирають мене прилично, успіває тільки відмахуватися. І скільки можна було б зробити, щоб не доводилося змагатися з вітряними млинами, а так само з гетими галінами і галінками, яких ми називаємо уладою. Я нікого не хочу ні покривдити, ні унізити, але ми врешті-решт мужики, зазначив президент, і зробив перелік особ, яких він пропонував по Конституції для обрання на свої посади. У тим ліку і Тихіню. Невже ви думаєте, протягував Лукашенко, у нас не було попередньої домовленості з ними об узгоднених діяннях. Тверді були гарантії і обіцяні. А винік? Лукашенко лічить, що мог би прийняти силове рішення на кон той же квоти виборщиків, і ніхто б не виступив у оборону того чи іншого органу, особливо півгода назад, коли довір до президента з боку населення був, по його виразу, чрезвичайним. І він попередив, что служба контроля президента будет узмацняться и технично, и лепшими кадрами, бо это государево око. И закликал не вырывать у его это опошнее око, бо треба ж ему сочить за тенденциями, якія отбываются и у нашем осяроде, а не только у інших структурах. Разом з тим буде налажена вучоба кадрів. Студенти Белдержуніверситету, які зараз займаються у помешканні былої вищої партійної школи, предоставить інше, а тут створить президентську академію, куди для викладання будуть запрошені і заміжні спеціалісти, які, цитую, скажуть правду і розкажуть, що таке капіталізм, що таке капіталізація громадства – і що таке інвестиції, скільки вони будуть коштувати. Кінець цитати. А поскільки чоловік живе не хлібом одним, президент у ближайший час прийме укази, які тичаться науки, едукації і охови здоров'я. Лукашенко не потлумачив, що конкретно він має на увазі. Лукашенко так само пропонував своє особисте шефство над 6-7 програмами, які, по його словах, розв'яжуть важливі проблеми в області чи регіона, і які він буде фінансувати і контролювати сам. У поспіху не сумнівається. Доказ тому – мост проз ріку Дніпр у Могилєві, який завершений тільки дякуючи йому. Розвітуючися з вертикальщиками, президент ще раз нагадав, що ніхто народ не оборонить, коли наша власть рухнет.
Вже під народом Лукашенко мав на увазі найперш люмпін, ту частку громадства, яку цікавили тільки чарка да шкварка. А оборонять його народ треба було від опозиції, від демократів, найперш від Народного фронту, ну і від Верховного Совета, який б той Верховний Совет не був. Тим не менш, у таких умовах демократичні сили вилучили своїх кандидатів. З аналізом першого етапу виборчої кампанії на хвалях «Свободи» був Віталь Циганков.
Сьогодні, коли підводяться кінчаткові виніки, стало відомо, що тільки в столиці Білорусі вилучено 315 кандидатів у депутати на 42 округи. Це значить, у середнім 7,5 претендентів на одне місце, що не шмат меній, чим у травні. Нагадаю, тоді конкурс був коля 9 чоловік на місце. Більшість відомих демократичних лідерів вилучається у Мінську, при цьому по своїх старих травінських округах. Це Станіслав Шушкевич, Геннадій Карпенко, Станіслав Богданкевич, Олександр Добровольський, Сергій Антончик, Валентин Голубів, Юрій Беленький. Бодай виключенням тут з'являється Зенон Позняк, якого виборщики вилучили шляхом збору підписів у нескольких місцях Білорусі. Пінську, Сморгоні, Ліді. Літерально в останній момент учора лідер БНФ прийняв рішення балотуватися у Сморгоні, а в його старій ангарській окрузі Мінську змагатися за депутатський мандат буде намісник старшині Суми Білоруського народного фронту Лявон Баршевський. І ще більш знаменальні лічби по Гомельській області. На початку тижня там по 18 округах вилучилося всього 45 кандидатів, але у кінчатковім виніку ця лічба досягнула 118. Інакше кажучи, більш 6 кандидатів на місце. Таким чином можна підвести некоторі виніки. Відомо, що, не глядячи на всю неоднозначність і складаність громадсько-політичної ситуації, ця передвиборча кампанія проходить значно більш організовано і професійно. Отримавши травінський нокаут, демократичні сили, здається, тіні вперше поспробували по-справжньому домовитися поміж собою. Коля половини від всіх кандидатів – представники політичних партій. Хоча й за все, менавіта яни і будуть основними претендентами на перемогу. Представникам президентської вертикалі по городських виборчих округах, як кажуть, мало що світить.
Як ви чули, Віталь Циганков лічив, що у представників адміністрації президента по городських виборчих округах мало шансів, але заставалися округи у регіонах.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перша чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Да выборы у Верховны Совет Беларуси 13-го скликания у осень 95-го года проходили у атмосферы жорсткого сопротивления Александра Лукашенко с Верховным Советом 12-го скликания. Навод ты депутаты, которые еще год тому нейтрально ставились до Лукашенко, альбо навод подтримывали его, навод яны выступили, некоторые из них выступили супраць антиконституционных деяний, подписавши звороты в Конституционный суд. Принциповую позицию по обороне Конституции занял старшиня Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. Уключаю фрагмент эфиру «Радио Свобода», кастрычник 95-го.
Напружанасць паміж законодаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на Канстытуцыйны суд, Верховны Савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарским переказе.
У апошний час и Верховный Совет, и вы особисто не одной час звертались у Конституционный суд. Вот и теперь у черговый раз звернулись, как той разглядел законность указов президента, якія тычатся кадровых перестановок. Конституционный суд литерально завален справами. Те не перекладаете вы и Верховный Совет с таким чином отказность себе на его. Конституционный суд вымушены за усіх отдуваться, а Верховный Совет депутаты чакают, коли той усе вырашить за их, хотя многое мог бы вырашить сам парламент, коли был больше рашучим и згуртованным.
У нас нема другого выйсця с гэтага становища. Одно выйсце, что мы можем звернуться в Конституционный суд, коли мы не згодны с тем чи іншим рашением выканаўчай улады. И он повинен, как третейский судья, сказать свое слово. Есть и другий подход. И он потребует признать деятельность президента конституционной или неконституционной. Але для этого треба 70 подписов депутатов. Треба звертаться уже у Конституционный суд, и он подтвердит, что Конституция была порушена президентом. Треба скликать пленарное поседжение конституционной большей у 2/3 и принимать решение об импичменте.
У сённяшніх умовах вы лічыце гэта немагчымым?
Так.
Ну, а як вы лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда з тым, што прэзідэнт адхіліў на працягу апошніх 2 тыдняў шэраг сваіх паплечнікаў, прычым нават не пагутарыўшы з імі папярэдні, ці можа у грамадстве скласціся іншая, чым да гэтага маральна-псіхалагічная і палітычная атмасфера?
Такие широкие змены, яны мабыць, не на карысць. Пазбегнуць змену кіраўніцтва державы немагчыма. Яны былі і будуць, але калі яны робяцца ў такіх памерах, я не лічу, што гэта вельмі добра.
З адным з адхіленых вам давялося гутарыць?
Я не хацеў бы называць гэтага чалавека, але я думаю, што размова была выклікана тым, что раніцей по радио передали об тым, что я буду узбуджать конституционную справу, бо их призначение не было узгоднено с Верховным Советом. Однако я уже вырашил это питание. Я уже звернулся в Конституционный суд тому, что я лечу, что любое порушение Конституции не повинно проходить незауваженным. Я повинен на его отреаговать.
А як, на ваш погляд, ці хопіць у Канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні?
Ну, сёння не пазайздросціш Канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу, як належыць.
Тут перапыню запіс. Конституционный суд занял половинчатую позицию. Некоторые указы Лукашенко подтверждал, але некоторые признавал неконституционными. Проблема полягала в том, что администрация президента не спешалася приводить эти указы в отповедность с решениями суду. Так было, например, с признанием неконституционным решением об утворении телерадиокомпании у справе об монополизации президентом СМИ, якая разглядалась у красавіку 95-го. Лукашенко ж адмоўнае для сябе рашэнне канстытуцыйнага суду спрымаў як замах на ягоную асобу. Уключаю запіс і зноў нагадаю, дыктар чытае адказы старшыні Верховнага Савета 12-го склікання Мечыслава Грыба на пытанне корэспандэнткі свабоды Галіны Айзенштадт.
Як можа Верховны Савет, ці хаця прэзідыум Верховнага Савета дапамагчы канстытуцыйным суддзям устаяць, каб яны адчулі вашу дапамогу?
Мы не робім ніякіх захадаў, якія б уплывалі на тое ці іншае рашэнне. Калі мы з'яўляемся адным вокам, мы фармуем сваю групу і даказваем сваю правату. Няхай суд сам вырашае.
Я аб іншым гаварыла, аб тым, каб дапамагчы хаця б маральна канстытуцыйнаму суду.
Маральна мы іх падтрымоўваем, кажам ім аб гэтым адкрыта. Яны працуюць добра, мужна і ведаюць, што мы з імі.
Ваш прагноз на далейшае развіццё падзей у Беларусі і ў звязку з гэтым, паколькі вы даволі часта бываеце за мяжой, сустракаецеся з прадстаўнікамі міжнародных арганізацый, ці будзе, на ваш погляд, нейкая рэакцыя на іх за мяжой, каб яна магла паўплываць на дзеянні прэзідэнта? Альбо яны, як заўсёды, абмяжуюцца даволі вялай рэакцыяй, як, скажам, на вайну Расіі ў Чачні? Прыклад са збіццём шара браць не будзем. Бо тут выпадак надзвычайны.
Я думаю, што рэакцыя будзе. Каментары еўрапейскіх краін мяне ў гэтым запэўнівалі. Яны маюць надзею, што ў нас усё вырашыцца добра. Калі будзе вырашацца дрэнна, я маю на ўвазе, што будзе парушацца канстытуцыя і будзем адыходзіць ад дэмакратыі, а мы ўжо вельмі многае згубілі з таго, што мы мелі ў мінулым годзе. Гэта будзе адбівацца на нашых адносінах з Захадам, на нашай эканоміцы. Перад нашым прыездам у Бухарэст на пасяджэнне міжпарламенцкага саюзу сітуацыя ў Беларусі абмяркоўвалася ў выканаўчым камітэце. Калі б наша дэлегацыя не прыехала, пытанне маглі б вынесці на пленарнае пасяджэнне саюзу. На ўвесь свет паведамілі б пра нашу сітуацыю. Гэта ж не патрэбна.
Але калі вы выступалі ў Страсбургу, вы ж гаварылі, што прэзідэнт супрацьпастаўляе сябе Верховнаму Савету. Цяпер у Румыніі вы былі больш стрыманымі ў двукоссі. Вырашылі, што не трэба гэтае пытанне там уздымаць.
У Румыніі я не выступіў ні ў камісіі, ні на пленарным пасяджэнні. Выступалі члены нашага прэзідыуму Булахаў і Цярэшка, а ў гутарка з кіраўнікамі саюзу мы ўсе пытанні абмяркоўвалі як належыць, ставілі акцэнты там, дзе трэба. Напрыклад, мы казалі, што прэзідэнт лічыць наш парламент нелегітымным, а мы з ім не пагаджаемся. Калі мы прыехалі ў Бухарэст, рашэння канстытуцыйнага суду яшчэ не было. Прэзідэнт стаіць на сваёй пазіцыі, мы на сваёй. Кіраўнікі саюзу запэўнілі нас, што яны лічаць наш бок слушным, таму што яны адследжваюць нашу канстытуцыю, нашы законы. А потым, калі суд прыняў рашэнне, мы таксама паведамілі аб гэтым. Нас нават павіншавалі, і гэта пытанне знялося.
Вы цяпер у даволі складаным становішчы, і асабіста, як старшыня Верховнага Савета, вы будзеце знаходзіцца ў такой стадыі чакання, ці прадпрымеце нейкія крокі ў бліжэйшы час, акрамя зваротаў у канстытуцыйны суд?
Мы будзем працаваць. У нас 5 верасня пачалася сесія, якой праца не спынена. Будзем працаваць у камісіях. Будзем дамагацца, каб нам далі матэрыялы па бюджэту і каб мы маглі склікаць пленарнае пасяджэнне.
Гэта была гутарка Мечыслава Грыба і Галіны Айзенштадт. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванне старшыні Верховнага Савета Беларусі чытаў дыктар.
Падаецца не лішнім прыгадаць, якую пазіцыю ў восень 95-га займалі камуністы Беларусі, якім разам з прадстаўнікамі аграрнай партыі давядзецца апынуцца сярод пераможцаў на выбарах.
Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыяў Расіі Геннадзя Зюганава, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергея Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты паставілі пытанне Сергею Калякіну, як кажуць, рубам. Будзе ці не кампартыя выступаць за адмену пасада прэзідэнта на Беларусі. Кіраўнік партыі пацвердзіў, што ейная пазіцыя па гэтаму пытанню застаецца нязменнай. Прэзідэнцтва гэта непрымальная для славянскіх народаў рэч, якая супярэчыць менталітэту беларусаў. А таму, як стратэгічная лінія на адмену інстытута прэзідэнцтва застаецца. Калі журналісты папрасілі спадара Калякіна разгледзець гэтае ж пытанне праз прызму сённяшняга дня, дык ён адразу адзначыў, што ставіць яго ў новым парламенце адразу ж фракцыя камуністаў не будзе. І растлумачыў чаму. Па-першае, Александр Лукашэнка параўнальна нядаўна абраны большай часткай насельніцтва. А па-другое, пазіцыі камуністаў прэзідэнта па карэнных праблемах Сергей Калякін пералічыў наступныя: інтэграцыя з Расіяй, двухмоўя, замена сімволікі, барацьба са злачынствам супадаюць. Таму ў бліжэйшы час дэпутаты-камуністы з такой ініцыятывай выступаць не будуць. Разам з тым лідар кампартыі заявіў наступнае, цытую: «Мае папярэднія словы не азначаюць, што гэтае пытанне маецца на ўвазе вяртання Беларусі ад прэзідэнцкай да парламенцкай рэспублікі, не будзе ўзнятая ў новым парламенце. Усё будзе залежыць ад канкрэтных абставінаў, уключаючы выкананне Александрам Лукашэнкам Канстытуцыі Беларусі. Калі прэзідэнт будзе ігнараваць асноўны закон дзяржавы, як робіцца часам цяпер, гэта будзе азначаць толькі адно: у нашай краіне нехта лішні. Альбо прэзідэнт, альбо Верховны Савет». Канец цытаты. Вяртаючыся да тэмы выбараў, кіраўнік кампартыі выказаў думку, што, цытую, «калі не здарыцца нечага незвычайнага, яны адбудуцца». Канец цытаты. Спадар Калякін лічыць, што новы парламент не будзе аднапалярным. Ён упэўнены, камуністы разам з аграрыямі будуць мець у ім 10-120 месцаў. Гэта, дарэчы, роўна палова ўсяго склада. Сергей Калякін спадзяецца, што ў Верховны Савет увойдзе даволі значная група не палітыкаў, а спецыялістаў у розных галінах, з якімі можна будзе плённа працаваць, нягледзячы на іхную партыйнасць. Спасылаючыся на поспехі кампартыі падчас мясцовых выбараў у Волгаградзе, Арле ды іншых гарадах Расіі, спадар Зюганаў паведаміў пра тое, што камуністы ўжо стварылі чырвоны ланцуг да самага Благавешчанска. Перад расійскімі камуністамі зараз стаяць дзве галоўныя задачы, адзначыў ён. Першая, каб выбары ўвогуле адбыліся, другая, каб яны не былі сфальсіфікаваныя. Тады, па словах Геннадзя Зюганава, ні Ельцын, ні хто іншы не зможа спыніць перамогі камуністаў. Спадар Зюганаў адзначыў: «Самае страшнае будзе, калі Расія зробіць адну з трох памылак». Удакладняючы гэтыя памылкі, ён сказаў наступнае: «Першае, гэта пагаршэнне адносінаў з Украінай. Другая, уцягненне праваслаўя ў вайну з мусульманамі. І трэцяе, пагаршэнне адносінаў з Кітаем». Цікава, што ўжо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі стала вядома, што Геннадзь Зюганаў сёння сустракаўся з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Чыгіром. Пра тое, аб чым ішла размова падчас гэтай сустрэчы, маскоўскі госць мне не адказаў, спасылаючыся на тое, што ён баіцца не паспець на самалёт. Спадар Зюганаў паспеў сказаць толькі наступнае, цытую: «Я казаў вашаму прэм'еру, трэба інтэгрыравацца. У вас стаяць заводы, а мы ў Расіі будуем прадпрыемствы такога ж профілю. Гэта глупства». Канец цытаты.
Гэта быў рэпартаж карэспандэнта «Свабоды» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Працягваем расповед пра давыбары ў Вярховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія Александр Лукашэнка і ягоная адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бескантрольнай з боку парламенту. На выборах Белорусскому народному фронту и демократичным партиям удалось домовиться в справе по делу округов, и некоторые кандидаты вышли у другий тур. Не было другого туру у Сморгонской выборшей окрузе, где балотовался лидер БНФ Зянон Пазняк, покольки коммунисты сняли своего кандидата, с початку кандидату было три, и у бюллетенях застались два прозвища – Зянон Пазняк и мясцовый лекар Святослав Савицкий. Пазняк узяў у выніку больш, чым супернік, але пасля падліку галасоў, на які не былі дапушчаныя назіральнікі, выявілася непрапарцыйна вялікая, больш як 10%, колькасць сапсаваных бюлетэняў, у выніку чаго лідар БНФ не набраў неабходных для перамогі паводле тагачаснага закону 50% плюс адзін голас. Теме выбораў у Сморгоне будзе прысвечана асобны сюжэт, пакуль жа фрагмент рэпартажу корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Прыгары.
Правераными асобами кандидата у депутата Верховного Совета Зінона Пазняка и назиральниками за процессом голосования на выборах у Верховный Совет по Сморгонской городской выборчей округе номер 142 засвечено шмат грубых порушений закона Республики Беларусь об выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь, якія поуплывали на выніки голосования. Говорится у заяве лидера БНФ Зінона Пазняка до его доверенных особов у Центральную выборчую комиссию. У заяве перелічваюцца некаторыя парушэнні, а гэта складанне дадатковых таемных спісаў выбаршчыкаў, выдача бюлетэняў без прад'яўлення пашпарту, утварэнне магчымасці галасаваць двойчы, знаходжанне невысветленых асобаў у вайсковай форме на выбарчых участках, перашкоды з боку міліцыі ў кантролі за выбарамі, ды пры падліку галасоў. Вось што сказала ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» спадарыня Людмила Прарыскоска, якая была назіральнікам у Сморгоне.
Я была наглядальнікам на 9-м участку, это 5-я школа у Сморгоне. І ведаеце, ўжо некалькі год вось я ўдзельнічаю ў выбарах, была ў складзе камісіі участковай, была наглядальнікам у грамянскіх участках, але такого я яшчэ не бачыла і нават не ведала, што так вось магчыма. Самі абставіны такія, што нельга лішні раз прайсці, ніякіх пытанняў, ніякіх заўваг нельга рабіць, але мы ўсё ж такі рабілі сваю справу і кожны бюлетэнь лічылі. Ну, а самае цікавае пачалося пры падліку. Нам выделили место, это было 10-10 метров, и только по померах мы бачили, что бюллетени Верховного Совета больше померами, и мы уже там могли некак сочить, это эстосы. Вот, скорее всего, было подлично, старшиня комиссии заявила, что только официально она скажет в самом конце все выники, коли протокол официальный будет подписан всеми членами комиссии. То есть, все-таки я попросила, дайте нам полечить и поглядеть. Про то, что полечить не было и навод гуторки, это навод яна категорично. Вот, але только дала поглядеть стос с кандидатом Савицким у ее руках. Але, как полечить, особливо стос там, где были выкреслены ободва кандидата, об этом навод не было гуторки.
У заяве Пазняка до Центра Выборкама выкладено так само потребование, цитую, у присутности доверенных особ Пазняка перепроверить все складенные списки выборщиков и выников голосования, а так само подвойного голосования выборщиков, которые унесены в додатковые списки. С уликом и інших порушений просим разглядеть питание об аннулировании выников выборов альбо снижении колькости выборщиков, принявших удел у выборах, и перегляду у вынікаў галасавання.
Як вядома, абскарджванне Пазняком вынікаў выбару па ягонай акрузе скончылася нічым. Перад другім турам Лукашэнка і ягоная адміністрацыя зрабілі ўсё, каб выбары не адбыліся. Предпрымаліся крокі, якія ў прававой дзяржаве адназначна прывялі б да імпічменту прэзідэнта. Лукашэнка адмовіўся ад прапановы старшыні Вярхоўнага Савета Мечыслава Грыба зрабіць сумесны зварот да грамадзянаў заклікам прыйсці на выбары. Нарэшце, спікер парламенту, які паводле канстытуцыі захоўваў легітымнасць, гэта было прызнана канстытуцыйным судом, быў пазбаўлены магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў. І тады адбылося тое, што засталося падзеяй і ў гісторыі беларускага парламентарызму, і ў гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». 8 снежня 1995 году старшыня Верховнага Савета звярнуўся да народа праз «Радыё Свабода». Вось запіс радыёэфіру.
Сёння укарпункт беларускай службы «Радыё Свабода» прынёс зварот да выбаршчыкаў старшыня Верховнага Савету Беларусі Мечыслаў Грыб. Спікару парламенту было адмоўлена ў праве на выступ па беларускаму дзяржаўнаму тэлебачанню. Яго выступ сёння перадаюць шэраг расійскіх тэлекампаніяў, аднак іх трансляцыя на Беларусь прыпыненая, як сцвярджаюць улады, паводле тэхнічных прычынаў. Мы прадстаўляем хвалі беларускай службы «Радыё Свабода» спікару парламенту Мечыславу Грыбу.
Дарагія суайчыннікі, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, паважаныя выбаршчыкі, 10 снежня 1995 года адбудзецца другі тур паўторных выбараў у Верховны і мясцовыя саветы дэпутатаў. Гэта ўжо чацвёртыя выбары, якія запатрабавалі на правядзенне значную суму грошай, а дакладней больш як 50 мільярдаў беларускіх рублёў. Гэта вялікая страта, зразумела, але гэта не галоўнае. Галоўнае пытанне сёння заключаецца ў тым, што асобыя прадстаўнікі выканаўчай улады не жадаюць і робяць усё магчымае, каб не быў абраны Верховны і мясцовыя саветы, каб не было саветаў народаўладдзя і наогул, каб не было дэмакратычнага строю на Беларусі. Мае прапановы да прэзідэнта Рэспублікі Александра Лукашенко зрабіць сумесную заяву і заклікаць выбаршчыкаў на выбарчыя ўчасткі, водгукаў у яго не знайшлі. Акрамя таго, беларуская кампанія «Тэлерадыё» неаднойчы адмаўляла мне ў магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў Беларусі. Дарэчы, у гэтым адмоўлена палітычным партыям, грамадскім рухам Рэспублікі, якія сёння ўпершыню ў гісторыі шматпартійнасці Беларусі займаюць узгодненую пазіцыю дзеля правядзення выбараў і ўратавання парламентарызму ў Беларусі. Вырашаць гэтае пытанне зможаце толькі вы, выбаршчыкі. І вырашыць яго можна проста. Прыйсці на выбарчы ўчастак і прагаласаваць за таго, каго вы ведаеце, каго вы лічыце дастойным, чыя праграма вам больш падабаецца. Таму я яшчэ раз звяртаюся да вас, паважаныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, дарагія мае браты і сёстры, адкладзіце ў бок дамашнія справы, не паддавайцеся на мастацкія правакацыі беларускага тэлебачання, прыйдзіце і прагаласуйце. Не дазвольце ўстанавіцца дыктатуры ў нашай роднай Беларусі. Ваш лёс, лёс нашай роднай краіны сёння знаходзіцца ў вашых руках.
Па тэлефоне з Менску гаварыў Мечыслаў Грыб. З пытаннямі са студіі ў Празе да субяседніка звяртаецца Александр Лукашук.
Мечыслаў Іванавіч, словы, з якімі вы звяртаецеся да выбаршчыкаў, да слухачоў беларускай службы «Радыё Свабода», хіба па жанру адносіцца да амаль крыку адчаю. Скажыце, калі ласка, паўгода таму, у маі, калі быў першы этап парламенцкіх выбараў, вы маглі прадбачыць, што так абернецца сітуацыя?
Цяжка было гэта ўсё прадбачыць, але некаторыя захады да гэтага былі.
На працягу полугода паміж першым этапам выбараў і другім этапам выбараў, які адбываецца зараз, як вы ацэньваеце, ці ўсё парламент, які вы ўзначальваеце, зрабіў, што было ў яго сілах, каб гарантаваць роўныя і справядлівыя выбары?
З боку парламента было зроблена ўсё. І на сённяшні дзень ўсё мы робім, што ад нас залежыць. Мы толькі ў апошні час працуем на выбары. Ми допомагаємо, виконуємо доручення, які нам робить Центральна виборча комісія. І все, на мій погляд, робимо для цього. У нас нема більшої зацікавленості і іншої справи, яка б забезпечити рівні вибори у Білорусі.
Президент Лукашенко неодноразово заявлял, что вами рухает только особистый интерес и особистая корысть. Вы хотели бы заховать привилеи своего спикерского кресла, да и выгоды своей позиции. Что вы можете сказать на такие закиды?
Ну, по-перше, закиды, они и есть как закиды. Их нема возможности и нема потребы характеризовать и оценивать. Спікера чи старшини Верховного Совету, як у нас по Конституції записано, буде обирати новий Верховний Совет. Кого він обере, це його справа. А привілеїв тут великих нема, пробачте мені. Тут одна привілея – це много-много праці і вельми велика відказність за зовсім невеликі гроші.
Як опошнім часом складаються ваші стосунки з Конституційним судом Білорусі? Прокоментуйте, коли ласка, адміну фактичну, яку суд зробив свого попереднього рішення об 25% квоті на виборах.
Я обскарджу це його рішення, тому що я лічу це рішення не конституційного апарату, а політичного. Конституційний суд не мог приймати таке тлумачення нашого закону і фактично переносити термін його введення в діяння. Це справа Верховного Совету. Коли вже казати доклади з боку погляду як юриста на цю справу, Конституційний суд повинен був унести пропонував у Верховний Совет, як Верховний Совет переглядів термін введення в діяння цього закону. Це не справа була Конституційного суду. Я такі свій зворот Конституційний суд зробив, виказав свої меркування. Але зараз вмішуватися сюди, це ще більше ускладнить ситуацію. Уже як є, треба закликати людей, щоб вони пройшли на вибори і вибрали все-таки Верховний Совет.
Скажіть, ви сподіваєтеся, що люди прийдуть? Що підказує ваш інстинкт політичний?
Мой політичний інстинкт підказує, що все-таки люди на вибори прийдуть і необхідна кількість депутатів буде обрана.
Це означає гэта, што мы ўсё ж такі перагорнем гэтую старонку магчымага безуладдзя і новы парламент зможа закласці, дакладней працягнуць станаўленне дэмакратычны працэс на Беларусі?
Так, означае.
Але прэзідэнт неаднойчы гаварыў, што ён не будзе лічыцца вельмі шмат з новым парламентам. Ён папярэджваў, што туды ідуць не тыя, неправільныя людзі. І апроч таго, ён атрымаў як бы карт-бланш падчас рэферэндуму на магчымы роспуск парламента. Вы думаеце, што ў гэтых умовах парламент можа быць сапраўды парламентам дзеяздольным?
Ну, па-першае, на рэферэндуме пытанне было не абавязковае, оно было дарадчае. Яно насіла дарадчы характар. І таких законних повномоцтва сьогодні президент не має, каб самому розпустити Верховний Совет, коли гэта все брати з боку гляджання закону. А коли брати з боку порушення законодавства, то это всякое може бути. Вот, що я хотів би відказати на це питання. Але ж президент наш так само неоднократно і не один раз уже виступав і заявляв, що він, коли обереться новий Верховний Совет, усі будемо працювати по Конституції. І він, і Верховний Совет. Для нас більш нічого не потрібно.
Мячеслав Іванович, ви генерал міліції. Ви займали найвищу службову посаду у державі певний період. Скажіть, чого ви боїтеся зараз у своєму житті?
Я найбільше у своєму житті сьогодні боюся беззаконня.
І на що ви більше за все сподіваєтеся?
Сподіваюся на Верховний Совет, на розум наших людей.
Другий тур до виборів у Верховний Совет 13-го скликання, не глядячи на перешкоди президентської адміністрації, усе ж відбувся. Необхідна для початку праці кількість депутатів була обрана. Ось як прокоментував гэта на хвалях Радіо Свобода Віталь Циганков.
Таким чином, поводле попередніх даних, 10 снежня Беларусь обрала 59 представников у высшийший законодавчий орган. Теперь Верховный Совет мая уже 198 депутатов, что достатково для початку працы. Для этого потребовалось 2/3, 174. Дарэчы, Александр Абрамович заявил журналистам, что Центр ВБРКам меркуя уже 26 снежня и 3 студеня скликать первое посиджение нового парламенту. Выборы в столице, где проголосовало амаль 49%, ішли вельмі напружана. Симптоматично, что на 17 годинов лишь по Менску были амаль катастрофичными 40%. Як показує опыт, за апошні годины на участке звичайно приходило каля 5% выборщиков. Але 10 снежня меншуки амаль у два разы повеличили эту закономерность, приемно узрадовавши выборчие комиссии. Может, ихняя громадянская активность резко узросла менавіта после прогляду черговых прикрастей у телевизионной программе «Резонанс». Как бы то ни было, але сярод 39 округов столицы выборы отбылись у 16, где было обрано 15 депутатов. Меншуки обрали всех тех, супраць кого так полымяно закликал не голосовать президент. Лидеров объединенной громадянской партии Станислава Богданкевича, Геннадия Карпенко, Виктора Гончара и Станислава Шушкевича. В принципе, навод усіх остатніх менских депутатов довольно не тяжко перелишить. Это президент ассоциации нерухомость Хрол, директор заводу беспартийный Тетюнов, старшиня Белорусской народной партии Терещенко, политолог Абрамова, якая перемогла Владимира Заблоцкого, бизнесмен Андрей Климов, спортсмен-культурист Александрович, керовник Амкадору Василь Шлындыков, старшиня одного со столичных райсоветов Леонид Радкевич, экономист Данейко с объединенной громадянской партии, а тут же экономистка Грознова и коммунист Калякин. Партийные выники выборов довольно красомовные. Депутатами стали только 10 коммунистов. Нагадаю, что ПКБ имела в другом туре 73 кандидаты и сподевалася, что половина из них переможе. Из 9 аграриев, что удельничали в другом туре, у Верховный Совет не потрапил никто. Объединенная громадянская провела 6 человек. Партия Народной Згоды – 5. Булаховская партия Всебелорусская Одинство Згоды – 2. Громада – 1. Это Петро Кравченко. Усяго ж, с 59 новообранных парламентариев 28 представляют политические партии и 31 беспартийные. В новом парламенте демократичную оппозицию найперш будут представлять объединенные демократы, объединенная громадянская партия, фракции яких можно скласти после долучения некоторых беспартийных 15-20 человек. Социал-демократичный союз мая покуль 12 депутатов, але яны вельми неоднородные. Например, от партии «Народные сгоды» там переважают пропрезидентские кадры. Одно можно сказать напевно. 10 снежня громадяне Беларуси ішли на выборы, усведомляючи всю небезпеку своей пассивности. Наш народ показал достаточно высокое реагирование на складанность ситуации, как завсёды вельми деликатно сказал Абрамович. Мы ж маем право выказаться больше конкретно. Беларусы однозначно выказаліся супраць усялякого президентского керавання за моцную і дзеяздольную законодавчую владу.
Таким чином, Александр Лукашенко атрымаў, магчыма, першую за часы свайго прэзідэнцтва паразу. Але недахоп у новым Верховным Савеце депутатаў, якія мелі парламенцкі вопыт, адсутнасць прадстаўнікоў выразнай нацыянальнай сілы Беларускага народнага фронту, вера абраных депутатаў тое, што можна дамагчыся кампрамісу, нарэшце некаторыя іншыя фактары, найперш дапамога Москвы, дазволіць Лукашэнку праз год узяць рэванш.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Сталые слухачи ведают, что я не абыяковы до беспадставных русизмов у беларускай мове. А ці несуть небеспеку для мовной чистини новые позычанні з іншых мовов? Проблема не только наша. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рэкаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпція сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер 4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхнені майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі «Фейсбук» не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». Фейсбук.
Такім чынам, казаць трэба, напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці.
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в», які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі tube – зветься телевізія. У доплазмовую эпоху основным компонентом телевизора была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам себе телевизия. Уже гэтае слово перекладать на белорусскую никому не пришло в голову. Проблемы только у вымовлении. Некоторые белорусы имкнутся сберахчи ангельский першаузор и кажут YouTube. Але у самой ангельской мове два стандарты. Британский
– YouTube.
И американский
– YouTube.
Это кембриджский словник. YouTube по-американску. Нема потребы старанно повторять «тью» услед за британцами. Але больш важно для нас тое, что «туб» тут латинское спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка Быхаўца. Туба. А у сучасной мове есть однокоранёвое слово «тубус» – техничные проекты у таких насилий. Маем свою традицию освоения латинизмов, коли сберагаются рысы початного латинского вымовления, тому «ютуб». Ну и натиск застается на звыклым для нас корани. Вы же читаете «Радио Свобода» и мои программы про белорусскую мову у Фейсбуку, у Твиттеры, глядите их на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Психосоматика». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фото самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоўка чуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Савка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску
«фалава».
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін, а то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Крычок.